بسم الله الرحمن الرحيم
دينا لامرونغو وچفوندو چامبيري وچسوني
إنا فتحنا لك فتحا مبينا
نديتو تاكو گونجي تسيرايو انتوميكي نزينت ومكا kugonje tsakwa kukuru kone kera poera.
Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma taakhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima.
Kuti Mulungu akukhululukire zolakwa zako zapatsogolo ndi zapambuyo ndi kukukwaniritsira mtendere wake ndi kukuongolera ku njira yolunjika.
Wayansuraka Allahu nasran aziza.
Ndi kuti Mulungu akuteteze ndi chitetezo cha mphamvu.
Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudu as-samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima.
Iye ndamene adatsitsa chikhazikiko kudeka mitima mwaokhulupirira kuti awonjezera chikhulupiriro pa chikhulupiriro chawo. Makamu ankhondo akumwamba ndi pansi nga Mulungu, monga angelo, ziwanda, nyama, ziphaliwali, mphepo ya mkuntho ndi zivomerezi ndi zina zotero. Ndipo Mulungu ngodziwa chilichonse ndiponso wanzeru zakuya.
Liyudkhila almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima.
Wachitaize kuti wakhulupirira chimuna ndi achikazi akawalowetse minda yomwe pansi pake ikuyenda mitsinje adzakhala muyaya mmenemo ndi kuti awafafanizire zolakwa zawo. Kumeneko ndiko kupambana kwa kukulu kwa Mulungu.
Wa yu'adhdhibu al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikati dhannina billahi dhanna as-sawu' 'alayhim da'iratu as-sawu' وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
Ndi kuti awalange achipamaso achimuna ndi achikazi ndiwo mphatikiza Mulungu achimuna ndi achikazi oganizira Mulungu maganizo achabe. Kutembenuka kwoyipa kuli kwa iwo ndipo Mulungu wawakwira ndiponso wawatemberera ndi kuwakonzera jahannam. Ndipo kumeneko nkobwelera koyipa.
Walillahi junudu as-samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima.
Ndipo magulu ankhondo akumwamba ndi pansi nga Mulungu. Ndipo Mulungu ndi wamphamvu zoposa wanzeru zakuya.
Inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira.
Ndithu takutumiza kuti ukhale mboni ndi wolengeza nkhani zabwino ndiponso mchenjezi.
Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila.
Mcholinga choti munkhulupirire Mulungu ndi mtumiki wake ndikuti muntukule ndikumulemekeza mtumiki ndikuti inso muntamande Mulungu mawa ndi madzulo.
Innalladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما
Ndito amena kukulonjeza ndiye kutaka kulonjeza Mulungu. Dzanja la Mulungu lili pamwamba pa manje awo. Amene ati aswilonjezo ndiye kuti wadziswira yeka. Mavuto alipa iye. Koma iye mwakwaniritse zomwe adalonjeza kwa Mulungu amulipira malipiro akulu.
Sayakulu laka almukhallafuna minal a'rabi shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yakuluna bi alsinatihim ma laysa fi kulubihim. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
Adzane na kwa iwe Arabu amidzi o tala kunkondo, amene adalibezu fukwa zonveka nkutala kwa awo. Chuma ndiana atu zidati tangwanita. Choncho tipempereni chikuluko. Akunena ndi malilime awo mbao omwe mmetima mwao mulibe. Nena, kodi ndani anga ati kukutandizani chili chonse kwa Mulungu, ngati atafuna kukupatsani masautso, kapena atafuna kukupatsani zabwino, kuma Mulungu akudziwa zonse zimene mukuchita.
Bal dhanantum allan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim. والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا
كوما مدالي كوغانيزا كوتين تميكي اندو وكروبي ليلا سابولي رانسوك مانجي هاو أكا بيدوا كونكو Zimenezo zida kukondoletsani mitima mwanu, ndipo mumaganiza ganizo loipa, ndipo mudali antu onongeka.
Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira.
Ndipo amene sakhulupirira Mulungu ndi mtumiki wake. Ndithu ifeta wakonzera okanira chilango cha moto oyaka.
Walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wa kana Allahu ghafuran rahima.
Ndipo ufumu wakumwamba ndi pansi ngwa Mulungu. Ama kurukira amene wamfuna ngati atatembenukira kwa iye. Ndikumulanga amene wamfuna ngati sana tembenukire kwa iye. Ndipo Mulungu ngokhuluka kwambiri ngwa chisoni.
Sayakulu almukhallafuna idhan talaqtum ila maghanima litakhudhuha dharuna nattabi'kum. Yuriduna an yubaddilu kalama Allah. Kullan tattabi'una kathalikum kala Allahu min qabl. Fasayakuluna bal tahsudunana. Bal kanu la yafqahuna illa kalila.
Otala kumkondo aja mukapita ukatenga zoto ula za mkondo. Adzanena, tilekeni tikutatireni. Akufuna kuti asintema wa Mulungu. Nena. Simu titsatira, umo ndimo Mulungu adanenera kale. Apo adzani nakuti, koma mukutichitira dumbo. Iyai, koma nzochepa, zomwe adali kuzindikira.
Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qawmin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا
Nena kwa otsala kumkhondo mwa Arabu amidzi mudzaitanidwa ukamenyana ndi anthu ene mphamvu za ukali mudzamenyana nawo kapena adzagonja ndi kulowa Chisilamu Ngati mudzamvera, Mulungu adzakulipirani malipiro abwino. Koma ngati mutembenuka monga mudatembenukira kale, adzakulangani ndi chilango chowawa.
Laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal maridhi haraj. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما
palibe chimo pa wakungu palibe nso chimo pa olumala palibe nso chimo pa odwala atasiya kupita ku nkhondo Ndipo amenanga mvere Mulungu ndi mtumiki wake adzamulowetsa minda momwe mukuyenda mitsinje pansi pake ndipo amenanyozere amulanga ndi chilango chowawa
Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا
Ndithu Mulungu adawayanja wokhulupirira pamene amagwirana nawe chanza pansi pa mtengo pomwe amakulonjeza kuti adzamenya nkhondo mpaka imfa Mulungu adadziwa zomwe zidali mmitima mwawo ndipo adatsitsa pa iwo kukhazikika ndi kudekha Ndipo adawalipira kupambana kwa pafupi.
Wa maghanima kathiratan ya'khudhunaha wa kana Allahu azizan hakima.
Ndipo zotola zambiri za pankhondo adzazitenga. Ndipo Mulungu ngwa mphamvu zoposa wanzeru zakuya.
Wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما
Mulungu wakulonjeza nzotola zambiri za pankhondo zomwe mudzazitenga ndipo wachita changu kukupatsani izi zinazo wasana kupatseni ndipo watsekereza manja anthu painu kuti asa kumenyeni Ndikuti chikali chisonyezo cha okhulupirira amene akudza pambuyo panu ndikuti akuongoleleni kunjira yolunjika.
Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli shay'in qadira.
Ndizina zimene simudazithe kuzipeza Mulungu wazidziwa. Ndipo Mulungu ngokhoza chilichonse.
Walau qatalakumu alladhina kafaru lavallavul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
Amene sada kurupirire akadayesa kumenya na nano, akadatembenuza misana kutawa. Kenako sakadapeza ntandizi kapena ntetezi.
Sunnata Allahi allati qad khalat min qablu walan tajida li sunnati Allahi tabdila.
Chimene cho ndicho chizolo wezi cha Mulungu chimene chidapita kale. Ndipo sungapeze kusinta pa chizolo wezi cha Mulungu.
Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkata min ba'di an aghfarakum 'alayhim wa kana Allahu bima ta'maluna basira.
Ndipo iye ndamene adatsekereza manja awo pa inu ndi manja anu pa iwo pa chigwa cha Makka. Atakupambanitsani pa iwo ndipo Mulungu akuona zonse zimene mukuchita
Humul ladhina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
Iwowo ndiamene sada kurupirire. Dipada kutsikireza ni kulowa munsikiti wa patulika pamwenye ama zansembe zidangu mangika osa kafika pa malopake. Kukada kala kutikulibe amuna wokurupirira ndakazi wokurupirira omwesibuda wadziwe kutimunga waponde potero inu kuzuzulidwa popada kudziwa Mulungu akada kuloleza ni kumenye na nao. Kuma wachita izi kuti iye amulowetse kuntidiri wake amenu wamfuna. Akada zipatula. Chikada walanga dichirangu chowawa amenisada kurubirile pakati pao.
Idh ja'ala alladhina kafaru fi kulubihimul hamiyyata hamiyyata aljahiliya. Faanzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa alzamahum. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
Pamene omwesada kurupirire adaika nkwiyo mitima nkwiyo wa umburi Mulungu adatsitsa chikazi kiko chake ndikudeka pantumiku wake ndipo okhulupirira. Ndipo adawalimbikitsa ndi mawuwo pa Mulungu. Ndipo adali eni mawuwo ndi woyenerana nawo. Ndipo Mulungu ngodziwa chilichonse.
Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bilhaqqi latadkhulunna al-masjida al-haram. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
Ndithu Mulungu adatsimikizira mtumiki wake za maloto yake woona Ndithu ini mudzalowa munsikiti wapatulika mwantendere Mulungu akafuna. Mudzameta mitu ndi kuyepula tsitsi lanu simudzaopa nthawi imeneyo. Ndipo Mulungu amadziwa zimene simmadzidziwa. Ndipo zisanapezeke zimenezo akupatsani kupambana kumene kuli pafupi.
Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ddini kulli. Wakafa billahi shahida
Iye ndiye mwe adatumiza ntumiku wake ndichi wongoko ndichi pembezo choona kuti achike pamwamba pa zipembezo zonse ndipo Mulungu akukwanira kukhala mboni yake
Muhammadur Rasulullah Walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
محمد انت تميك ومرونكو Ndipo amenali pamodzi ndiye nga mphamvu kwa usakhulupirira Mulungu koma nga chifundo chambiri pakati pawo. Uwaona akugwira mmaondo ndi kugwetsa nkhope zawo pansi mcholinga chofuna zabwino za Mulungu ndi chikondi chake. zizindikiro zawo zili pa nkhope zawo zosonyeza kulambira kwawo. Ili ndi fanizo lawo mchipangano chakale, ndipo fanizo lawo mchipangano chatsopano nkuti iwo monga mmera womuwatulutsa nthambi zake, kenako nthambizo nkuwulimbitsa ndi kukhala waukulu ndi kuyima bwinobwino ndi tsinde lake, nkuwasangalatsa omwe adawubzala. Choncho zotsatira zake nkuwakuitsa usakhulupirira chifukwa cha iwo. Mulungu wawalonjeza chikhuluko ndi malipiro akulu kwa amene akhulupirira ndi kuchita zabwino mwa iwo.